I'm grateful for that wonderful celebratory.
Pasalamaton ako ni atong nindot nga himno. Sa baguhay mga tuig, nadani ko sa pagpamulong bahin sa Relief Society. Ang mga katuyuan ug kalidad niini bilis sa kasaysayan, buluhaton o pakiguban sa mga bishop o mga quorum sa Melchizedek Priesthood. Importante ang pagtutok sa pananaon sa mga propeta bahin sa Relief Society. Ang mga propeta sa Ginoo nagpadayon sa pagtudlo sa mga elder o high priest sa ilang katuyuan o katungdanan, gipakigbahin ang ilang pananaon alang sa mga sister sa Relief Society. Sa ilang tambag, tataw nga ang mga katuyuan sa Relief Society mao ang pagpatubo sa hugot nga pagtuo o personal nga katarong, pagligon sa mga pamilya o mga panimalay, o pagpangita o pagtabang sa nanginahanglan. Hugot nga pagtuo, pamilya o kaupayan, tulo kay yanong pulong nagpahayag sa pananaon sa mga propeta, sa mga sister sa Relief sa simbahan. Sukad sa sinugdanan sa pagpahiuli, ang mga propeta mikapigbahin sa ilang pananaon sa ligon, matinud-anon, matinguhaong mga babay, kinsa nakasabot sa ilang hangturong bili o katuyuan. Sa dihang si Propeta Joseph Smith mitukod sa Relief Society, iyang gisugo ang unang presidente nga mudumala ni ini nga kapulungan sa pag-atiman sa mga bos, pagpangalagad sa ilang panginahanglan o sa pagtambong sa lain-laing mga kalihukan niini nga institusyon. Iyang gilantaw ang organisasyon isip pinili nga kapunungan nga bulag sa tanang kadautan sa kalibutan. Si Brigham Young, ang ikaduhang presidente sa simbahan, mitudlo siya ang mga magtatambag og sa quorum sa 12 ka mga apostoles sa pagdumala sa mga bishop sa pagsugo sa mga sisters sa pagtugot o mga relief society sa babae sa kalailaing ward. Midugang siya. Ang uban naghunahuna kiniusa kabutang nga walay pulos apan kini mapuslanon. Sa kadugayan miingon si President Joseph S. Smith nga lahi sa kalibutanon nga organisasyon nga hinimo sa mga kalakinaan ug kababayen-an. Ang Relief Society balaanong gihimo, balaanong gitugutan, balaanong gitukod, balaanong giordin sa Dios. Si President Joseph Fielding Smith misulti sa mga sister nga sila gihatagan og gahom og awtoridad sa paghimo og daghang dagkong mga butang. Miingon siya, mga sakop kamo sa labing talagsaong organisasyon sa babay sa kalibutan, usa ka organisasyon nga importanteng bahin sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta og diin gidisenyo gayod og gipalihok nga kini makatabang sa matud-anong mga miyembro nga aron makabaton og kinabuhing dayon sa gingharian sa atong amahan. Kada tuig gatusan ka libo ka mga babae ug young women mahimong kabahin ning nagkadakong sirkulo sa mga sister. Humani ana bisan asa puyo og nagserbisyo sa ka sister, nagpabilin ang iyang pagkamiyembro sa Relief Society. Tungod sa iyang importansya, ang unang kapanguluhan mipahayag sa ilang tinguha nga ang young women musugod sa ilang pangandam alang sa Relief Society sa dili pa sila ma 18 anyos. Ang Relief Society dili programa. Kini opisyal nga bahin sa simbahan sa Ginoo nga balaang giordin sa Dios sa pagtudlo, pagligon o pagdasig sa mga sister sa ilang katuyuan, kabahin sa pagtuo, pamilya o kahupayan. Ang Relief Society paagi sa kinabuhi sa Santo Solheng adlaw ng mga babae, ug ang impluensya ini lapas sa domingong klase o sosyal nga pagpundok. Kini nagsunod sa sumbanan sa mga babae nga disipulo kinsa miserbisyo ban ni Ginoo Jesu Kristo sa iyang mga apostoles. Kita natudloan nga obligasyon sa usa ka babae ang pag-angkon og mga hiyas nga gipasugdahan sa Relief Society. Sama nga kini usa ka obligasyon alang sa mga lalaki nga matukod diha sa ilang kinabuhi o mga sumbanan sa kinaiya nga gipasugdahan sa priesthood. Sa gitukod ni Joseph Smith ang Relief Society, gitudloan niya ang mga sister sa paghupay sa kabos o pagluwas sa mga kalag. Sa ilang sugo sa pagluwas sa kalag, ang mga sister gihatagan og otoridad sa pagtukod o pag-apil sa dakong lugway sa impluensya. Ang unang Relief Society giset apart sa pagpasabot sa mga kasulatan, o ang Relief Society nagdala og importanteng responsibilidad sa pagtudlo diha sa simbahan sa Ginoo. Sa gisultihan ni Joseph Smith ang mga sister nga ang organisasyon sa Relief Society muandam kanila alang sa mga pribilehiyo panalangin o gasa sa priesthood, ang buhat sa Ginoo sa kaluwasan bukas ngadto kanila. Ang pagluwas o mga kalag naglakip sa pagkigbahin sa Ebanghelyo o sa pag-apil sa missionaryong buhat. Kini naglakip sa pag-apil sa buhat sa templo o family history. Kini naglakip sa pagbuhat sa tanang posible nga mahimong espiritual o temporal nga makabarok sa kaugalingon. Si Elder John Widstone miingon nga ang Relief Society nagtanyag kahupayan gikan sa kakabos, kahupayan gikan sa sakit, kahupayan gikan sa pagduha-duha, kahupayan gikan sa pag-ignorante, sa tanang babag sa kalipay o kalambuan sa babay. Pagkatalagsaon nga sugo. Si President Boyd K. Packer may pakigsama sa Relief Society sa usa ka kota. Ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga sister o sa ilang mga pamilya nagdugang sa importansya sa pagbantay o pagpangalagad sa visiting teacher. O nagpakita sa atong kaandam sa paghinumdom sa atong pakigsaad o bansa Ginoo. Isip tigpangalagad sa mga nanginhanglan o sa masakiton, kita nagtabang sa bishop aron sa pag-atiman sa temporal o espiritual ng panginahanglan sa mga santos. Si President Spencer W. Kimball miingon, adunay daghang mga sister nga nagkagidlay sa pagkaistirohanon, espirituhanon. May katungod sila sa matahong mga kupo, espirituhanong kupo. Inyong pribilehiyo ang pag-adto sa mga panimalay o ilisan ang nagkagidlay nga mga kupo. Si President Harold Billy may pakigbahin ini nga pananaon. Miingon siya, wala ba kamo mahibalo nga nung gibutang ni sa Ginoo diha sa Relief Society sa pagbisita ini nga panimalay tungod kay sunod sa agalon mismo. Walay bisan usa sa simbahan nga may mas maayong pagbati, mas hingpit nga pagsabot sa mga kasing-kasing o kinabuhi ni ini nga mga tao. Si President Joseph F. Smith may pahimang no sa mga Relief Society sister o sa ilang mga leader, nag-ingon nga dili siya gusto nga maabot ang panahon ng ato mga Relief Society musunod o mawad-an sa ilang kaugang lingong pangalan pinaagi sa pagsagol ni ini nga mga organisasyon sa kababayenan. Siya nagpaabot sa mga sister nga magdumala sa kalibutan o labi na ngadto sa mga babae sa kalibutan diha sa tanan nga dalaygon, sa tanan nga sama sa Dios, sa tanan nga makapadasig o makapaputli ngadto sa mga anak sa tao. Ang iyang tambag may patigbabaw sa buhat nga kuhaon ang tradisyon, tema, estilo ug uso ug iapil ang mga nabatasan nga uyon sa mga katuyuan sa Relief Society. Ang mga leader nga naningkamot o pagpadayag makasiguro nga kada meeting, leksyon, kalihukan o paningkamot sa Relief Society nagtuman sa mga katuyuan sa pagtukod ni ini. Ang pagkatilingbanon, hinigalaay o panaghiusay nga atong gitinguha mahimong tamis nga bunga sa pagserbisyo sa usag-usa uban sa Ginoo diha sa iyang buhat. Si Presidente Monson o ang iyang mga magtatambag baguhay nga may pamatuod nga ang Ginoo may pahiuri sa kahingpitan sa Ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith o nga ang Relief Society usa ka importanteng bahin ni anang pagpahiuli. Isip ebidensya sa ilang tinguha nga ang harianong panulundon sa Relief Society mapatunhay ang unang kapangaluhan baguhay nga mimantala o miapod-apod sa tibok kalibutan sa anak ng mga babay sa gingharian ang kasaysayan o bulhaton sa Relief Society. Sa mga pahinan ini nga basahon, atong makita ang mga sumbanan o ehemplo sa mga kaigsuunan nga nag-uban sa pagtrabaho sa mga pamilya o sa simbahan. O nakakatun kita o mga baruganan, may tungod kinsa kita unsa itong pagtuog unsa kinanglanon atong panalipdan. Kita giauhag sa unang kapanguluhan sa pagtuon ning importanteng basahon o sa pagtugot nga ang walay sukod nga mga kamatuoran o dinasing nga ehemplo mo impluensya sa atong kinabuhi. Samtang ang mga sister mas muapin sa katuyuan sa Relief Society, ang pananaon sa mga propeta matupan. Si Presidente Kimball miingon, adunay gahom ni ini nga organisasyon sa Relief Society nga wala pa magamit sa hingpit sa pagligon sa mga panimalay sa Zion o pagtukod sa gingharian sa Dios. Gani kini dili magamit sa hingpit hangtod ang mga sister o ang priesthood makakuha sa pananaon sa Relief Society. Iyang gipanagna nga kadaghanan sa dagkong kalambuan nga nagsingabot sa simbahan sa katapusan nga adlaw moabot tungod sa daghang mga babae sa kalibutan nga mudala ngadto sa simbahan nga dinaghan. Mahitabo kini sumala sa matang sa pagkamatarong o pangamaayo nga gipakita sa mga babay sa simbahan. Nakita nga talagsaon. Ako sama ni President Gordon B. Hinckley na kumbinser nga walay laing organisasyon bisan asa nga makatupong sa Relief Society ni ini nga simbahan. Kini atong responsibilidad karon sa pakig-abin sa atong kaugalingan uban sa pananaon sa mga propeta kalabot sa Relief Society. Samtang kita nagpatubo sa atong hugot nga pagtuo, nagligon sa atong mga pamilya o naghatag og kahupayan. Mutapos ako uban sa mga pulong ni President Lorenzo Snow ang kaugma on sa Relief Society puno sa saad. Samtang naglambo ang simbahan, ang ikatabang niini magkadako usab. O gani, mas maayo pa ang mahimo nga kaayuhan niini kaysa kaniadto. Ngadto sa mga sister kinsa nagtabang sa pagpausog sa gingharian sa Dios, miingon siya, kay kamo nakigbahin niini nga paghago, busa kamo labing siguro makigbahin sa kadaugan sa mao nga buhat og sa kahimayan og himaya nga ihatag sa Ginoo ngadto sa matinud-anon niya nga mga anak. Niini nga pananaon, mo pamatud usab ako diha sa pangalan ni Hesukristo. Amen.